Tervetuloa mukaan. Olet lähettänyt meille kasan materiaalia Ranskan politiikan nykytilasta, ja täytyy sanoa, että yksi sana nousee sieltä jatkuvasti esiin. Kaos. Puhutaan umpikujasta, halvauksesta, siis ihan jatkuvasta kriisistä.
Joo.
Meidän tehtävä tänään on yrittää selvittää, että mistä tässä kaikessa on niin kuin oikeasti kyse.
Kyllä.
Miksi yksi Euroopan suurimmista maista tuntuu olevan ihan täysin jumissa? Ja mikä ihme on se ehdoton enemmistö, jonka puute on nyt ajanut koko systeemin solmuun?
Juuri tuo on se poluttava kysymys. Koko Ranskan poliittinen järjestelmä, se niin sanottu viides tasavalta,
aivan.
Se on siis suunniteltu toimimaan kahden ison blokin varassa. Niiden piti vuorotella vallassa
oikeisto ja vasemmisto.
Juuri niin. Mutta nykytodellisuus on jotain ihan muuta. Se kenttä on pirstaloitunut kolmeen lähes yhtä suureen ja toisilleen vihamieliseen viiriin.
Eli säännöt ei enää toimi.
Ei. Se on vähän kuin yrittäisi pelata shakkia säännöillä, jotka on tehty tammea varten. Se peli ei vaan toimi.
Ja seuraukset näkyvät kyllä. Tässä yhdessä kyselyssä siis puolet ranskalaisista ilmoitti olevansa tyytymättömiä demokratian toimintaan.
Se on ihan valtava luku.
On. Jos vertaa vaikka Saksaan, siellä se luku on 28%. Tässä on pakko olla kyse jostain syvemmästä kuin vain, no, yhdestä huonosta hallituksesta.
Nimenomaan.
Otetaan siis selvää, miten tähän on tultu. Ja meidän on pakko aloittaa ihan alusta, vuodesta 1958, jolloin tämä koko nykyinen järjestelmä luotiin.
Aivan, viidennen tasavallan syntyhetkistä. Ilman sitä kontekstia tätä nykyistä kaaosta on mahdoton ymmärtää.
No niin, mennään sinne. Miksi se viides tasavalta ylipäätään perustettiin? Taustallahan oli Algerian sota.
Kyllä. Ja se edellinen järjestelmä, neljäs tasavalta, oli täysin kyvytön hoitamaan sitä kriisiä.
Ja sitten apuun kutsuttiin kansallissankari kenraali de Gaulle.
Joo, ja hänellä oli todella selkeä ehto sille paluulleen.
Mikä?
Pelkkä valta ei riitä, vaan koko perustuslaki on laitettava uusiksi.
Okei.
De Gaullen keskeinen ajatus oli siirtää valtaa parlamentilta toimeenpanovallalle, eli käytännössä presidentille.
Miksi?
No hän oli nähnyt sen, mitä hän itse piti jatkuvana hallituskriisien suona. Hallitukset kaatuivat koko ajan, eikä mitään saatu aikaiseksi. Hän halusi luoda vahvan ja vakaan johtajuuden.
Ja tässä on nyt se kohta, joka todella pisti silmään. Näistä aiemmista tasavalloista on selvästi luotu sellainen musta legenda.
Aivan.
Että ne olivat täysin ehottomia ja kaoottisia. Mutta hetkinen, kun asiaan vähän perehtyy. Niin se kuva ei olekaan ihan niin mustavalkoinen.
Ei todellakaan ole. Se on loistava esimerkki poliittisesta markkinoinnista.
Eli myytti.
Tavallaan. Toki hallitukset vaihtuivat usein, se on totta. Mutta siellä pinnan alla oli yllättävän paljon jatkuvuutta.
Niinkö?
Joo, ministerit pysyivät usein samoina, vaikka pääministeri vaihtuikin ja virkamieskoneisto toimi. Ja tuloksethan puhuvat puolestaan.
Aivan. Kolmas tasavalta loi perustan modernille Ranskalle. Ilmainen koululaitos, kirkon ja valtion ero, kaikki nämä.
Juuri niin. Ja se usein parjattu neljäs tasavalta.
Joo.
Sen aikana aloitettiin siirtomaiden vapauttaminen, käynnistettiin Ranskan ydinaseohjelma ja johdettiin maa läpi sen sodan jälkeisen talousihmeen.
Eli se kuva siitä kaaoksesta oli de Gaulle hyödyllinen.
Äärimmäisen hyödyllinen. Se oli narratiivi, joka oikeutti hänen vaatimuksensa. Hän pystyy sanomaan, katsokaa tätä sotkua, tarvitsemme vahvan johtajan laittamaan asiat kuntoon.
Ja kansa uskoi.
Ja kansa uskoi häntä.
Okei. Eli tavoite oli vakaus ja vahva johtaja. Miten se viidennen tasavallan perustuslaki sitten ihan käytännössä sementoi tämän presidentin ylivallan? Mitkä ne työkalut olivat?
Niitä on kokonainen arsenaali. Yksi tärkeimmistä on se, että hallituksen kaatamisesta tehtiin todella vaikeaa.
Miten vaikeaa?
Epäluottamuslause on mennyt läpi vain kaksi kertaa koko viidennen tasavallan yli 60-vuotisen historian aikana.
Vain kahdesti?
Joo. Vertailun vuoksi neljännen tasavallan aikana se oli lähes arkipäivää.
Ja sitten on tämä kuuluisa artikla 49.3, joka tuntuu nousevan esiin aina, kun Ranskassa on kriisi.
Aivan. Se on se hallituksen ydinase.
Mitä se tekee?
Se antaa pääministerille mahdollisuuden ajaa laki läpi ilman äänestystä kansalliskokouksessa.
Ihan ilman äänestystä?
Kyllä. Ajatus on, että jos parlamentti ei halua sitä lakia, sen ainoa vaihtoehto on yrittää kaataa koko hallitus, ja kuten todettiin, se on todella vaikeaa.
Viimeksi eläkeuudistuksen kohdalla tämä herätti valtavaa raivoa.
Juuri niin, koska ihmiset kokivat, että heidän edustajiltaan vietiin täysin valta.
Selvä. Eli hallituksella on vahvat työkalut. Mutta kaikista tärkein taitaa kuitenkin olla se itse vaalijärjestelmä.
Nimenomaan. Enemmistövaalitapa kahdella kierroksella. Se on koko systeemin moottori.
Ja se on siis suunniteltu.
Nimenomaan. Luomaan keinotekoisesti suuria ja selkeitä enemmistöjä. Idea on, että ekalla kierroksella äänestetään omaa suosikkia.
Ja toiselle pääsee kaksi parasta.
Juuri niin. Ja siinä vaiheessa äänestäjien on pakko valita kahdesta, mikä yleensä johtaa siihen, että maltillisemmat voimat liittautuvat niitä ääripeitä vastaan.
Ja lopputulos on se, että presidentillä on takanaan iso, yhtenäinen ja kuuliainen enemmistö parlamentissa.
Kyllä.
Ja siitä syntyy tämä käsite kumileimasin kansanedustajista.
Juuri se. Edustajista, joiden pääasiallinen tehtävä ei ole edustaa omaa aluettaan, vaan tukea sokeasti presidentin ja hallituksen linjaa.
Eli järjestelmä tuotti juuri sen, mihin se suunniteltiin. Selkeän voittajan.
Ja selkeän häviäjän. Voittaja saa kaiken, häviäjä ei mitään. Ei ole tarvetta kompromisseille tai neuvotteluille, koska presidentillä on se ehdoton enemmistö.
Ja tämä kaksipuoluejärjestelmän logiikka, se toimi vuosikymmeniä ihan hyvin. Oikeisto ja vasemmisto vuorottelivat. Mutta sitten paletti alkoi hajota. Mikä rikkoi sen tasapainon?
No, se oli pitkä prosessi. Ensimmäiset särröt tulivat jo 1980-luvulla, kun Jean-Marie Le Penin kansallinen rintama alkoi nousta.
Kolmanneksi voimaksi.
Kyllä. Se rikkoi sen perinteisen oikeisto-vasemmisto-akselin, mutta vuosikymmenien muut puolueet pystyivät vielä torjumaan sen tasavaltalaisella rintamalla.
Eli kaikki liittoutuivat sitä vastaan.
Nimenomaan. Toisella kierroksella kaikki äänestivät kansallista rintamaa vastaan.
Mutta sitten tuli Emmanuel Macron vuonna 2017 ja räjäytti koko pakan.
Juuri niin. Hän ei tullut kummastakaan perinteisestä blogista, perusti oman liikkeensä keskelle ja imuroi kannatusta sekä oikealta että vasemmalta.
Hän antoi kuolin iskun vanhoille puolueille.
Tavallaan kyllä, sosialisteille ja keskusta oikeistolle. Mutta samalla hän teki itsestään ainoan uskottavan vaihtoehdon äärioikeistolle. Ja sitten se tapahtui.
Mikä?
Vuoden 2022 vaalit, joissa hän menetti sen ehdottoman enemmistönsä parlamentissa, yhtäkkiä presidentillä ei ollutkaan enää sitä kumileimasin parlamenttia.
Ja järjestelmä meni täysin lukkoon.
Aivan.
Ja silloin hallitus joutui turvautumaan juuri niihin perustuslain pakkokeinoihin, kuten siihen artiklan 49.3.
Kyllä, sen kiistellyn eläkeuudistuksen kanssa, mikä tietysti vain lisäsi sitä kansan tunnetta, että demokratia ei toimi.
Ja kun Macron yritti ratkaista tilanteen hajottamalla parlamentin kesällä 2024 ja järjestämällä uudet vaalit.
Niin tilanne vain paheni. Se oli valtava uhkapeli ja se epäonnistui täysin.
Miten niin?
Vaalit eivät tuoneet ratkaisua. Ne ainoastaan vahvistivat sen, että Ranska on nyt jakautunut kolmeen yhtä suureen ja täysin yhteistyökyvyttömään blokkiin.
Macronin keskusta, vasemmiston uusi kansanrintama ja Marine Le Penin kansallinen liittouma.
Juuri ne.
Eli de Gaullein luoma järjestelmä, joka on suunniteltu tuottamaan yksi selkeä voittaja, ei enää pysty siihen.
Ei pysty.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Onko viides tasavalta tullut tiensä päähän?
No, tässä on koko nykyisen kriisin ydin. Ranskalla on poliittiset instituutiot, sanotaan nyt vaikka hardware, joka on suunniteltu kahden pelaajan pelille.
Selvä.
Mutta poliittinen todellisuus, se software, on muuttunut kolmen pelaajan peliksi.
Ja ne eivät ole yhteensopivia.
Eivät ole, ja se aiheuttaa jatkuvaa virhetilannetta ja systeemin jäätymistä.
Mutta onko ratkaisu sitten koko järjestelmän romuttaminen, kuudes tasavalta, mistä Ranskassa aina puhutaan?
Ei välttämättä. Ja tämä on se kiehtova puoli. Itse instituutioita ei ehkä tarvitsekaan heittää romukoppaa, mutta niiden käyttötapaa pitäisi muuttaa. Radikaalisti.
Miten?
Ranskassa tarvitaan eräänlainen kulttuurinen vallankumous politiikassa. On pakko siirtyä siitä voittaja vie kaiken ajattelusta kohti kompromisseja. Kohdi neuvotteluja.
Eli pitäisi omaksua sellainen toimintatapa, joka on ihan arkipäivää monissa muissa Euroopan laissa.
Juuri niin.
Esimerkiksi Saksassa hallitusneuvottelut voivat kestää kuukausia, mutta lopputuloksena on yhteinen neuvoteltu hallitusohjelma.
Aivan. Ja Ranskassa taas jokainen puolue tuntuu takertuvan omaan ohjelmaansa viimeiseen asti. Yhteistyötä pidetään petturuutena.
The Gaullen järjestelmä on siis opettanut, että kompromissi on heikkuutta.
Juuri niin. Ja nyt se pitäisi opetella uudelleen. On ehdotettu konkreettisia uudistuksia, jotka voisivat pakottaa tähän suuntaan.
Kuten?
Yksi on siirtyminen suhteelliseen vaalitapaan. Se takaisi, ettei yksikään puolue saisi yksin ehdotonta enemmistöä. Se mekaanisesti pakottaisi puolueet neuvottelemaan ja muodostamaan koalitioita.
Mutta eikö se olisi paluu juuri siihen neljännen tasavallan kaaokseen, josta de Gaulle halusi niin kovasti eroaan?
Se on se suuri pelko, kyllä. Mutta vaihtoehtona puntuu olevan nykyinen täydellinen halvaantuminen.
Okei.
Toinen ehdotus on ollut presidentin ja parlamenttivaalien erottaminen. Nyt ne piletään peräkkäin, mikä käytännössä takaa sen, että juuri valittu presidentti saa taakseen enemmistön.
Ja jos ne olisivat eri aikaan?
Parlamentille voisi syntyä enemmän omaa itsenäistä valtaa suhteessa presidenttiin.
Pitäisi siis palata ajatukseen, jossa pääministeri on oikeasti hallituksen johtaja, eikä vain presidentin uskollinen toimeenpanija.
Täsmälleen. Pitäisi purkaa tätä tasavaltalaiseksi monarkiaksi kutsuttua systeemiä, jossa presidentti on lähes kaikki valtias niin kauan kuin hänellä on se enemmistö takanaan.
Eli jos tämä kaikki vedetään yhteen. Ranska elää nyt kahden maailman välissä.
Mm-hmm.
Sillä on instituutioit, jotka on rakennettu menneen maailman kaksipuoluejärjestelmälle, mutta poliittinen kenttä on peruuttamattomasti muuttunut kolmioraamaksi. Ja tämä yhteentörmäys on se, mikä saa maan tuntumaan niin syvästi halvaantuneella.
Kyllä. Ja tämän takia ratkaisu ei välttämättä ole vain uusi presidentti tai uudet vaalit, koska ne todennäköisesti tuottaisivat taas sen saman jakautuneen tuloksen.
Vaan?
Todellinen ratkaisu vaatisi täysin uuden tavan tehdä politiikkaa, neuvottelua, kompromisseja ja kykyä asettaa se yhteinen etu oman puolueen tai henkilökohtaisten tavoitteiden edelle.
Ja tämä jättää sinulle, kuulija, pohdittavaksi todella kiperään kysymyksen. Kaikkialla perään kuulutetaan nyt poliitikoilta uutta asennetta, vastuunkantaa, kompromissikykyä. Mutta onko se edes realistista?
Niin.
Voiko järjestelmässä, joka on yli 60 vuotta perustunut yhden voittajan logiikkaan ja jossa seuraavat vaalit ovat aina jo kulman takana, todella odottaa poliitikkojen yhtäkkiä muuttuvan neuvottelijoiksi? Vai onko niin, että se järjestelmän rakenne itsessään pakottaa heidät jatkuvaan konfliktiin ja vastakkainasetteluun, koska kompromissi on heidän omalle poliittiselle selviytymiselleen myrkkyä?